นมัสการครับให้จิตอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่จิตมาอยู่กับหลวงพ่อกลับไปอยู่กับตัวเองให้ได้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระอยู่ที่ตัวเราเองนะพูดถึงธรรมะธรรมะเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็มีสวดนะธรรมะคือคุณากรสวดเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรที่จริงพอภาวนามากๆแล้วพบอย่างหนึ่งนะธรรมะกับธรรมดาเนี่ยมันอันเดียวกันธรรมะไม่ใช่เรื่องผิดธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งเลยแล้วถ้าใจเราคล้อยตามธรรมะนะใจเราเห็นธรรมดายอมรับความเป็นธรรมดาได้ใจเราจะไม่ทุกข์อย่างธรรมดาของร่างกายเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าจิตเรายอมรับได้เป็นธรรมดาต้องแก่พอแก่เราก็ไม่ทุกข์นะรู้สึกธรรมดาเจ็บเราก็รู้สึกธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์จะตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์นี่คนส่วนใหญ่นะมันยอมรับธรรมดาไม่ได้ชอบสิ่งที่ผิดธรรมดาอยากไม่แก่นะมันผิดธรรมดายังไงก็ทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้อยากไม่เจ็บไข้อยากไม่ตายเนี่ยความอยากทั้งหลายแหล่นั้นล้วนแต่เรื่องผิดธรรมดาทั้งนั้นเลยอย่างอยากให้จิตใจเราเนี่ยกระทบแต่อารมณ์ที่ดีมีแต่ความสุขนะอยากให้จิตใจเราไม่มีความทุกข์ทั้งที่จิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบทีเราก็กระทบอารมณ์ที่พอใจบางทีก็กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเราเลือกไม่ได้กรรมมันจัดสรรให้เราก็เลือกไม่ได้ว่าจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจหรือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจเราก็อยากได้สิ่งที่ไม่ธรรมดาคืออยากได้แต่สิ่งที่พอใจไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่พอใจอย่างธรรมดาของจิตใจเรานะที่กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเราไม่ชอบเราก็ดิ้นรนทำยังไงจะพ้นไปจากอารมณ์ที่เราไม่พอใจหรือเรารักเราหวงแหนอะไรนะเราก็พยายามอยู่กับมันไม่ให้พลัดพรากจากมันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะไม่ว่าเราจะรักอะไรเราจะเป็นเจ้าของสิ่งใดถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่พอใจเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องที่กรรมจัดสรรมาเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละนี่พอเรายอมรับธรรมดาไม่ได้นะเราก็ไม่อยากเจอสภาวะที่ว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีใครอยากพลัดพรากจากสิ่งที่รักไหมไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่รักนิรันดรได้ไหมก็ไม่ได้ถึงไงก็ต้องพลัดพรากอย่างเรามีพ่อมีแม่เรารักใช่ไหมถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากมีลูกเรารักมากนะหลายคนนะสร้างบ้านใหญ่โตมากเลยกล่าวว่าให้ลูกทุกคนมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยพอเด็กมันโตขึ้นไปเรียนหนังสือที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วไปเรียนหนังสือที่อื่นจบแล้วไปทำงานที่อื่นอะไรเนี้ยบ้านใหญ่โตนะเหลือแต่คนแก่อยู่สองคนตายไปคนหนึ่งก็ยิ่งใหญ่ๆนะเหลือคนเดียวอยู่กับหมาอยู่กับแมวอะไรเนี่ยจิตใจที่มันไม่เคยยอมรับความจริงมันจะมีความทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้นะว่า วันหนึ่งเราก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจยอมไม่ได้นะก็จะทุกข์นะตั้งแต่ยังไม่ทันจะพลัดพรากก็กังวลแล้วกลัวจะพลัดพรากตอนพลัดพรากก็อะไรวอนเสียอกเสียใจเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าบางครั้งบางคราวเราก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพอเราเจอสิ่งที่เราไม่พอใจนะเราก็ทุกข์ทั้งที่ธรรมดาของจิตนะมันกระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนี่เรายอมรับธรรมดาไม่ได้อยากได้สิ่งซึ่งไม่ธรรมดาเราถึงได้ทุกข์อย่างทางร่างกายเราเนี่ยเราอยากได้สิ่งที่ไม่ธรรมดาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนะทางจิตใจเราก็ไม่อยากพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราอยากจะประสบแต่สิ่งที่รักอะไรเงี้ยนี่มันผิดธรรมดาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคำว่าแน่นอนธรรมดาของโลกนะทั้งหมดเลยนะธรรมะประจำโลกเลยนี่ถ้าเราเข้าใจเรายอมรับได้เราจะอยู่กับโลกแบบมีความทุกข์น้อยๆรับไม่ได้ก็ทุกข์เยอะธรรมดาของโลกก็คือมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญนะมีสุขก็มีทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกแต่เวลาเราอยู่กับโลกเนี่ยเราอยากได้แต่ลาภยศสารเสริญสุขเห็นไหมไม่อยากได้เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ไม่อยากได้ทั้งที่เราเลือกไม่ได้มีลาภได้ผลประโยชน์อะไรนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนมียศก็เป็นของไม่แน่นอนมีคนชมมันก็ต้องมีคนด่ามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เนี่ยธรรมะจริงๆเป็นอย่างนี้นะธรรมะจะช่วยเราได้ถ้าเมื่อเราเรียนรู้จนกระทั่งจิตเรายอมรับธรรมะไม่ต่อต้านธรรมะอย่างเราไม่ต่อต้านธรรมะเช่นเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่ต่อต้านเราจะแก่เราก็ไม่ทุกข์เราจะเจ็บเราก็ไม่ทุกข์เราจะตายเราก็ไม่ทุกข์หรือเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะในโลกเนี้ยมันมีสองด้านเสมอนะมีด้านบวกก็มีด้านลบคู่กันเสมองั้นความสุขในโลกที่แสวงหาเนี่ยมันไม่สุข 100% นะอยู่ได้ชั่วคราวก็เสื่อมสลายไปนี่ทำยังไงจิตเราจะยอมรับความจริงคือยอมรับธรรมะได้ธรรมะคือตัวสัจธรรมคือตัวความจริงมีสองส่วนนะสัจธรรมที่อยู่กับโลกกับสัจธรรมที่อยู่เหนือโลกสัจธรรมที่อยู่กับโลกก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีเหตุนะมันก็จะเกิดเมื่อหมดเหตุมันก็ดับมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราธรรมะที่เหนือโลกก็คือไม่มีเหตุเพราะงั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมีสิ่งเดียวนั่นคือพระนิพพานนี่ก่อนที่เราจะไปถึงนิพพานนะเราต้องเข้าใจธรรมะประจำโลกก่อนจนใจเนี่ยมันเบื่อหน่ายคลายออกจากโลกเราถึงจะพ้นโลกได้พ้นโลกก็คืออยู่เหนือโลกหรือคำว่าโลกุตตระนั่นเองงั้นเราจะไปสู่โลกุตตระจะไปสัมผัสพระนิพพานได้เราต้องเข้าใจโลกให้แจ่มแจ้งเนี่ยเราสังเกตนะตั้งแต่ของภายนอกจริงหรือไม่จริงมีลาภก็ต้องเสียไปได้มาก็ต้องเสียไปทำงานได้เงินมาใช่ไหมก็ต้องกินต้องใช้มันก็หมดไปสิ้นไปหรือชีวิตร่างกายเราทุกวันหมดไปสิ้นไปทุกวันทุกวันที่จริงถ้าดูละเอียดเข้าไปหมดไปสิ้นไปนะทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าทีหนึ่งชีวิตเราก็สั้นลงทีหนึ่งหายใจออกทีหนึ่งชีวิตเราก็สั้นลงทีหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงได้นะจิตมันยอมรับความจริงจิตมันเข้าใจธรรมะแล้วมันจะไม่ทุกข์แก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ทุกข์มีลาภเราก็ไม่หลงลำพองนะเสื่อมลาภเราก็ไม่เสียใจมียศเราก็ไม่หลงลำพองเสื่อมจากยศเราก็ไม่เสียใจมีคนสรรเสริญเราก็ไม่หลงลำพองนะมันของชั่วคราวทั้งหมดอ่ะอย่างคนชมเรานะมันก็ชมชั่วคราวอย่างเรารักใครสักคนนะโอ้ยเราชมไปดูตามงานศพเถอะมีแต่คำสรรเสริญนะพอเผาศพเสร็จแล้วก็ลืมหมดละ นะคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นใช่ไหมตอนที่มีชีวิตอยู่ก็มีคนรักมีคนเกลียดอะไรเงี้ยสุดท้ายทุกอย่างก็ถูกลืมเลือนไปหมดไม่มีอะไรเหลือนะงั้นทำยังไงเราจะสามารถอยู่กับโลกนะได้อย่างมีความสุขมีความสงบเราก็เข้าใจธรรมะประจำโลกธรรมะประจำโลกนะโลกออกไกลๆออกไปก็มีลาภก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์นี่ของประจำโลกไม่ต้องไปหวั่นไหวกับมันโลกที่ละเอียดเข้ามาคือโลกภายในคือกายกับใจของเราเนี่ยร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงใช่ไหมเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถูกความทุกข์บีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลานี่คือธรรมะประจำโลกนะโลกข้างนอกก็เป็นโลกธรรม8อะไรเนี่ยโลกภายในก็คือรูปธรรมนามธรรมของเราเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้ธรรมะจนจิตยอมรับธรรมะนะเราจะไม่หวั่นไหวกับโลกไม่ทุกข์นี่เราบางคนเขาก็เรียนรู้โลกข้างนอกนะถามว่าได้ไหมได้ในสติปัฏฐานเนี่ยท่านพูดถึงธรรมภายในธรรมภายนอกเรียนรู้ธรรมภายในนะคือรูปนามกายใจของตัวเองเรียนรู้ธรรมภายนอกคือรูปนามภายนอกนะก็สามารถเข้าใจธรรมะได้อย่างเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าภายในหรือภายนอกนะเขาก็สอนธรรมะเหมือนกันทั้งสิ้นแหละคือสอนความไม่แน่นอนสอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนนี้เมื่อไม่กี่วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงพ่อนะเขาภาวนาดีใจเขาคลายออกจากโลกเยอะเลยนะหลวงพ่อสังเกตดูอ๋อเขาไม่ได้เห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นทุกข์นะแต่เขาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีสาระแก่นสารเลยโลกนี้มีแต่ภาระหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ใจมันค่อยคลายออกจากโลกนะเนี่ยอย่างนี้เขาดูจากธรรมภายนอกนี่ถ้าดูจากธรรมภายในก็เราก็มาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราที่จริงแล้วถ้าภาวนาเป็นนะอันไหนก็ได้เพราะในสติปัฏฐานท่านก็พูดไว้ทั้งหมดละทั้งธรรมภายในทั้งธรรมภายนอกธรรมที่ใกล้คือกายกับใจของเราธรรมที่ไกลคือสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะนะมันสอนธรรมะอันเดียวกันสอนธรรมะบทเดียวกันคือสอนเรื่องความไม่แน่นอนนะสอนเรื่องไตรลักษณ์อันนี้จางทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนนะเห็นธรรมภายนอกนะใจก็รู้แจ่มแจ้งขึ้นมาอย่างในหนังสือเซนจะมีแม่ชีไม่ใช่แม่ชีไทยนะแม่ชีญี่ปุ่นอะไรเนี้ยก็มีหน้าที่ไปตักน้ำมีกระบวยไปตักน้ำและเห็นพระจันทร์เงาพระจันทร์นะสะท้อนอยู่ในน้ำรู้สึกว่าพระจันทร์บนฟ้าก็สวยพระจันทร์ในกระบวยนี่ก็สวยแล้วถือไปถือมาเนี่ยกระบวยมันหักพอกระบวยมันหักนะแม่ชีคนนี้ก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเขาเห็นอย่างนี้นะเขาก็เข้าถือธรรมะได้แต่ว่าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านจะไม่อยากให้ไปดูข้างนอกมันมีความเสี่ยงอย่างถ้าเราไปดูผู้หญิงเนี่ยสักคนหนึ่งสวยๆนะจะไปดูให้เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันดูยากนะมันเห็นแต่ว่ามันสวยมันงามทั้งที่ความสวยความงามนั้นมันบางนิดเดียวเลยนะความสวยความงามของคนเนี่ยนิดเดียวเองอ่ะอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นอ่ะอย่างถ้าผู้หญิงสวยแสนสวยนะแล้วหนังกระดำกระด่างอะไรเนี่ยมันก็ไม่สวยละแค่นี้นะหรือผมร่วงเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยดูก็ไม่สวยละไม่ใช่ความสวยนะมันอยู่ที่ผิวที่เปลือกที่เรามองเห็นเท่านั้นมันหลอกถ้ามองทะลุเข้าไปภายในก็ไม่สวยไม่งามนี่ครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำให้ไปดูคนอื่นเดี๋ยวไปเห็นแต่เปลือกดูแล้วทะลุเข้าไปไม่เห็นข้างในก็จะไปหลงความสวยความงามยิ่งภาวนายิ่งหลงผิดหนักเข้าไปอีกท่านก็เลยแนะนำส่วนใหญ่ท่านจะแนะนำให้ย้อนเข้ามาดูตัวเองมาเรียนรู้ที่ตัวเองนี่ร่างกายเราเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์จริงนะลองรู้สึกดูลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดสิสุขหรือทุกข์ ทุกข์ใช่ไหมหายใจไปเรื่อยๆว่าทุกข์แล้วทนไม่ได้ต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ลองหายใจออกให้ยาวที่สุดสิทุกข์ไหมเนี่ยถ้าเราแค่มีสติรู้การหายใจนะเราจะเห็นเลยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งนานๆทุกข์ไหมเดินนานๆทุกข์ไหมนอนนานๆทุกข์ไหมเห็นไหมไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนะถ้าเรามีสติอยู่ในกายเราก็จะเห็นนะร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราวิ่งไปเนี่ยแล้วหมาล่าเนื้อนะวิ่งตามหลังเรานะพอเราหมดแรงวิ่งมันก็ขย้ำเราก็ต้องฮึดสู้วิ่งหนีอีกแล้วมันก็ตามขย้ำอีกความทุกข์เนี่ยนะตามขย้ำร่างกายเราตลอดเวลานะแต่คนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นหรอกนะเวลามีความทุกข์นะก็ทุรนทุรายไปตีโพยตีพายพอหายทุกข์นะก็ลืมไปแล้วว่าร่างกายนี่คือตัวทุกข์เพลินไปนะแล้วจนกระทั่งต้องเจ็บป่วยใหม่อะไรเงี้ยถึงจะรู้สึกร่างกายเป็นทุกข์พอหายป่วยก็ร่างกายเป็นสุขอีกแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจธรรมะวิธีที่จะเข้าใจธรรมะนะคือการเรียนรู้ธรรมะนะธรรมะภายนอกนะเรียนได้มันก็เสี่ยงอาจจะหลงพลาดไปง่ายที่ปลอดภัยหน่อยก็เรียนธรรมะภายในเรียนที่กายที่ใจของเรานี่แหละวิธีที่จะเรียนรู้กายรู้ใจธรรมะคือธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนว่าธรรมดาร่างกายนี้เป็นยังไงธรรมดาจิตใจนี้เป็นยังไงเรียนเพื่อให้เห็นธรรมดาของร่างกายจิตใจไม่ใช่เรียนเพื่อจะอยู่เหนือธรรมดานะเนี่ยบางคนบอกโอ้ยหมู่นี้ป่วยบ่อยต้องไปทำบุญปล่อยวัวปล่อยควายอะไรเงี้ยเนี่ยพยายามจะหนีธรรมดาอยากหนีธรรมดาในความเป็นจริงก็คือไม่มีใครหนีได้เพราะพระพุทธเจ้ายังหนีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้านะถึงวันหนึ่งท่านก็อาพาธอะไรเงี้ยถ้าทำอะไรไม่ได้ก็อาพาธมีหลายโรคนะบางทีท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอะไรในตอนท่านจะปรินิพพานนะแล้วทำไมท่านต้องถูกคนด่านะมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมหนีไม่ได้นะท่านก็ไม่ได้คิดจะหนีเนี่ยเพราะจิตของท่านเข้าใจธรรมดาแล้วมันจะไม่หวั่นไหวนะจิตจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอารมณ์ที่ดีมากระทบหรืออารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบจิตก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยเราจะฝึกนะจนกระทั่งจิตยอมรับธรรมดาวิธีที่จะฝึกให้จิตยอมรับธรรมดาของร่างกายวิธีที่จะฝึกให้จิตยอมรับความเป็นธรรมดาของจิตใจก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองคำว่าวิปัสสนามันจะคำว่าวิปัสสนาปัสสนาคือการเห็นวิคือเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นตามความเป็นจริงนี้เราจะเห็นตามความเป็นจริงได้เลยสิ่งแรกเราต้องเห็นด้วยจิตใจที่ธรรมดาไม่ใช่จิตใจที่ผิดธรรมดาร้อยละร้อยของนักปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นก็พยายามทำจิตให้ผิดธรรมดาแล้วถ้าหลวงพ่อบอกอ้าวพวกเรานั่งสมาธิสิลองสิลองนั่งนะจะต้องทำจิตอย่างนี้ต้องดึงเข้ามานะแล้วถ้าไม่ระวังตัวนะไม่ทันระวังหลวงพ่อบอกเอานั่งสมาธิสิสิ่งที่พวกเราทำต้องขยับ ต้องนั่งนะพอขยับร่างกายเสร็จก็บังคับจิตใจนะเนี่ยแล้วธรรมดามอยู่ตรงไหนมันดัดแปลงทั้งร่างกายดัดแปลงทั้งจิตใจเดินจงกรมบอกอ้าวไปเดินจงกรมสิมูต้องท่านั้นท่านี้นะแล้วก็เริ่มทะเลาะกันว่าท่าไหนดีกว่าท่าไหนสำนักนี้เขาเดินท่านี้อีกสำนักเดินอีกท่าหนึ่งอันไหนมันจะถูกอะไรเงี้ยในความเป็นจริงนะจงกรมแปลว่าก้าวไปส่วนขาเราสองข้างมันไม่เท่ากันนะ ดินกระเพลกกระเพลกเดินจงกรมก็เดินอย่างที่เราเดินนั่นแหละนะแล้วต่างกันจากคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินิดเดียวคือเราเดินด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็มีสติตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเราปฏิบัตินะเพราะเราใช้จิตใจธรรมดานะไม่ต้องไปดัดแปลงใช้ร่างกายธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปดัดแปลงมันเราจะเรียนรู้ว่าธรรมดาของกายเป็นไงถ้าไปดัดแปลงร่างกายซะก่อนนะเราก็ไม่เห็นธรรมดาของกายเราอยากรู้ว่าจิตใจมีธรรมดาเป็นยังไงแล้วเราเริ่มต้นด้วยการดัดแปลงจิตใจให้ผิดธรรมดาแล้วเราจะไปเห็นธรรมดาของจิตใจได้ยังไงเพราะงั้นเคล็ดลับเลยนะที่เราจะภาวนาแล้วเราจะก้าวหน้าได้เร็วเนี่ยให้รู้สภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ต้องไปดัดแปลงสภาวะในจิตมันโกรธขึ้นมาก็ไม่ต้องไปห้ามมันจิตมันโกรธก็รู้ว่าโกรธจิตมันโลภรู้ว่าโลภนะร่างกายมันจะเจ็บจะปวดอะไรเนี้ยก็รู้อย่างที่มันเป็นหิวข้าวได้ไหมนักปฏิบัติหิวข้าวก็ได้ร้อนก็ได้หนาวก็ได้ใช่ไหมก็เหมือนคนธรรมดานั่นแหละนะถ้าเราจะเรียนรู้สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาจากคนธรรมดามีนิดเดียวเองคือเรามีสติตามระลึกรู้นะอย่างมีสติระลึกรู้กายนะถ้าหลวงพ่อบอกให้ไปเดินจงกรมนั้นเริ่มตั้งท่าแล้วเดินท่านี้ท่านี้ถึงจะสวยหรือบอกอ้าวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเราต้องเริ่มแล้วเคลื่อนไหวท่าไหนจะดีนะท่านี้ทำเป็นนะไม่เป็นเคยเรียนเคยฝึกกรรมฐานอะไรต่ออะไรนะหลวงพ่อเล่นมาเยอะแล้วนะถึงพูดเต็มปากเลยจริงๆเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบหรอกเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเรามีใจที่เป็นธรรมดานะไปรู้กายที่ธรรมดาของกายไปรู้ธรรมดาของจิตใจหรือเปล่าใช้ใจธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจแค่นี้เองแต่นักปฏิบัติร้อยละร้อยพอบอกให้ปฏิบัตินะสิ่งแรกที่ทำก็คือบังคับกายบังคับใจแล้วกายก็ผิดธรรมดาใจก็ผิดธรรมดาเวลาเราจงใจปฏิบัติรู้สึกไหมใจเราจะทื่อๆขึ้นมาแน่นๆบางคนตั้งใจมากนะแน่นอึดเลยนะถ้าคนที่เขารู้ทันจิตเรานะเห็นเราเขาหนีเลยอ่ะทนไม่ไหวคนอะไรนะมีจิตเหมือนกับภูเขาทั้งโลกมาทับอยู่นะพอจะธรรมดาได้ไหมไหนลองทำให้ดูซิธรรมดาทำเมื่อไหร่ก็ไม่ธรรมดาเมื่อนั้นจำไว้เลยนะแค่คิดจะทำก็ผิดแล้วไม่ธรรมดาแล้วแต่รู้เข้าไปตรงๆรู้เข้าไปซื่อๆรู้เข้าไปที่มันกำลังปรากฏในปัจจุบันนั่นแหละมันถึงจะธรรมดามีช่วงนะหลวงพ่อภาวนาแรกๆยังไม่ได้บวชนะไปภาวนาที่วัดสาขาหลวงปู่ดูลที่วัดนั้นน่ะทั้งวัดนะแต่เดิมเป็นทุ่งนาทั้งวัดมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวต้นกระท้อนทางโน้นเขาเรียกต้นกระดอนแล้วข้างๆไอ้ต้นกระท้อนเนี่ยมีบ่อเล็กๆอยู่บ่อหนึ่งมีน้ำอยู่หน่อยเดียวพอหน้าแล้งนะน้ำแทบจะหมดเลยใช้ไม่ได้แล้วข้างในน้ำนั้นเต็มไปด้วยปลาเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่มันรวมกันอยู่นี่ตรงนี้มันร่มพอตอนเช้านะพระท่านฉันข้าวโยมก็กินข้าวสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปหาที่ภาวนาหลวงพ่อเห็นในต้นกระท้อนเนี่ยมันร่มนะมันดูมันจะร่มเย็นที่สุดละมันมีแคร่ไม้อยู่อันหนึ่งใต้ต้นไม้ในใจก็นึกเลยนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะภาวนาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยนั่งบ้างเดินบ้างอยู่ใต้ต้นกระท้อนนี่แหละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านตะโกนมาพระโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วเนี่ยประโยคนี้นะเข้ามากระเทือนใจเลยนะอยากปฏิบัติมันผิดตรงไหนอ่ะอยากปฏิบัตินะใจเรามีความโลภเกิดขึ้นเราไม่เห็นว่ากำลังโลภในขณะที่ใจมีความโลภแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยความโลภจะยังดำรงอยู่นะกิเลสเขาเรียกว่ากิเลสมันเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมมันเกิดด้วยกันอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นภาวนาด้วยความโลภนะสติเราไม่เกิดหรอก พราะความโลภมันครองใจเราอยู่สติกับกิเลสจะไม่เกิดร่วมกันนะถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินะเนี่ยหลักพวกเนี้ยนะค่อยๆภาวนาเดี๋ยวเราเข้าใจงั้นเอ๊ะมาตะโกนบอกเราว่าอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วถ้างั้นเราไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัตินะคราวนี้ยิ่งโดนหนักกว่าเก่าอีกนะท่านไม่ได้บอกว่าไม่ให้ปฏิบัติท่านจะให้ปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ถูกก็คือใช้จิตใจธรรมดานี่แหละไปเรียนรู้ธรรมดาของกายธรรมดาของใจนะเวลานั่งสมาธิรู้สึกไหมกายก็ไม่ธรรมดาละเนี่ยบางคนหลังงอพอบอกให้นั่งสมาธิตรงเป๊ะเลยนั่งสะปวดเลยนะไม่ธรรมดาละเคยเดินกระโผกกระเพกอะไรเงี้ยแม้ตอนเดินจงกรมต้องเดินสวยๆอะไรเงี้ยเดินแล้วก็แข้งขาเคล็ดเลยมันเดินแบบไม่ธรรมดาพ่อแม่สอนให้เดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละนะสิ่งที่เพิ่มคือสติรู้ไปเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงรู้อย่างที่เขาเป็นนี่คำว่าไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเนี่ยอันนี้ใช้กับสำหรับการทำวิปัสสนานะสมถกรรมฐานเนี่ยเราแทรกแซงอย่างจิตเรามีโทสะมากเราก็แทรกแซงด้วยการเจริญเมตตามีการแก้นะถ้าวิปัสสนาไม่มีการแก้นะกายเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นใจเป็นไงก็รู้งั้นแล้วก็รู้ด้วยจิตใจธรรมดาแต่สมถกรรมฐานเนี่ยมีการแก้ไขนะจิตฟุ้งซ่านนะก็อาจจะมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรอยู่กับกรรมฐานเนี่ยเพื่อแก้จิตมีราคามากก็มาพิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยหรือถ้าจิตเราเป็นพวกศรัทธาเยอะนะเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่แก้ให้จิตหายฟุ้งซ่านนะโดยดูจากจริตนิสัยของตัวเองแล้วก็เลือกกรรมฐานนะที่มันเหมาะกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยแก้ไขจิตใจจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบจิตไม่มีความสุขทำให้มีความสุขในขณะที่วิปัสสนาเนี่ยจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่สุขรู้ว่าไม่สุขจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบนะแยกความต่างได้ไหมนะตรงสมถะเนี่ยทำแล้วนะจิตใจจะมีกำลังเหมือนได้พักผ่อนเหมือนการชาร์จแบตนะตรงเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือการเอาจิตที่มีพลังแล้วเนี่ยมาใช้งานเรียนรู้ความจริงของกายของใจสองงานนี้เกื้อหนุนกันนะถ้าจิตเราไม่มีสมาธิเลยไม่เคยพักผ่อนเลยจิตเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไปเดินปัญญานะวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นมันจะหลงทันทีเลยนะมันจะพลาดหลวงพ่อพูดเต็มปากนะเขาเคยพลาดไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเลยนะลองผิดลองถูกมาสารพัดเลยหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบแล้วนั่งได้แต่ความสงบนะนั่งอยู่22ปีอายุ29นะตอนนั้นไม่รู้จักการทำวิปัสสนาไม่รู้ว่าจากความสงบเนี่ยเราจะพัฒนาจิตต่อไปยังไงได้ไปอ่านพระไตรปิฎกโอ้มีวิธีปฏิบัติมากมายแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนพอดีเจอหลวงปู่ดุลนะเข้าไปหาท่านนะท่านก็บอกว่าให้อ่านจิตตนเองเนี่ยหลวงพ่อก็เริ่มมาอ่านจิตตนเองเน้นนิสัยมันเริ่มดูถูกการทำสมถะพร้อมทำมานานแล้วไม่เห็นได้อะไรได้แต่สงบพอหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะมันเจริญปัญญาเห็นจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับจิตตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่หลงไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยพอเห็นแล้วว่ามันสนุกอย่างจิตนี้วิจิตพิสดารนะเรามีจิตมาแต่ไหนแต่ไรทำไมเราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมันสนุกนะปฏิบัติเนี่ยสนุกมากเลยงั้นตามรู้ตามดูแล้วไม่ยอมทำสมถะเลยดูถูกสมถะตรงนี้ใช้ไม่ได้นะหนึ่งพูดว่าผิดแน่นอนนี่วันหนึ่งหลวงพ่อเห็นโทสะนะมันผุดขึ้นมามันผุดจากกลางอกเราเนี่ยขึ้นมาหลวงพ่อก็ดูปกติถ้าจิตเรามีสมาธิแข็งแรงนะ มันจะตัดทันทีนะปัญญามันจะตัดทันทีเลยสติระลึกรู้โทสะที่ผุดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยปัญญาจะเกิดแล้วโทสะนี้จะขาดสะบั้นทันทีเลยนะปัญญามีหน้าที่ตัดสติมีหน้าที่จับนะเหมือนเขาเกี่ยวข้าวนะเอามือจับข้าวแล้วก็ปัญญาเป็นตัวตัดนะเนี่ยมันทำงานต่อเนื่องกันนี่พอสมาธิเราไม่พอปัญญาไม่เกิดไม่ตัดนะอย่างเห็นกิเลสเกิดแล้วไม่ตัดเนี่ยรู้เลยนะว่าเพราะไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาเนี่ยเพราะสมาธิไม่มีสมาธิไม่พอนี่หลวงพ่อเห็นโทสะผุดขึ้นมาเราก็ตามสติรู้มันนะมันเคลื่อนออกไปมันผุดจากข้างในเนี่ยกลางอกนะแล้วมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วโทสะเนี่ยดับวับไปจิตเราไปอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่เห็นเนี่ยจิตไหลออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่เห็นนี่เพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำสมาธิถ้าทำสมาธิจิตมันจะเข้าฐานแต่เนี่ยจิตไปหลงไปอยู่ข้างนอกแล้วยังนึกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในฐานนะดูไม่ออกอ่ะเริ่มทรงอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยจิตนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบวันหนึ่งก็เกิดเฉลียวใจพระพุทธเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงสงบสุขอยู่อย่างเนี้ยท่านบอกจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเรามีแต่ความสุขท่านบอกจิตเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เราอยากทรงอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้ที่จริงมันคือจิตที่ทรงสมาธินั่นเองสมาธิแบบออกนอกนะแบบพวกฤาษีอะไรพวกเนี้ยสมาธิมันจะเคลื่อนออกไปงั้นอย่างพวกพรหมนะจิตทรงสมาธิอยู่ได้เป็นกับๆอ่ะงั้นหลวงพ่อไปทรงอยู่เป็นปีนะแล้วก็เฉลียวใจว่าเอ๊ะมันขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนตรงความเฉลียวใจตัวนี้คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไม่ใช่การคิดพิจารณาธรรมะมั่วซั่วแต่คิดพิจารณาดูว่าสิ่งที่มีที่เป็นที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าท่านพูดว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเราเที่ยงจิตเรามีแต่ความสุขจิตเราบังคับได้มันผิดแล้วล่ะนะไม่คิดว่าพระไตรปิฎกผิดนะคิดว่าเราต้องทำอะไรผิดแล้วดูไม่ออกว่ามันผิดตรงไหนนะวันนั้นพอดีขึ้นไปบ้านตาดนะสมัยนั้นคนยังน้อยขึ้นไปแล้วหลวงตาท่านฉันข้าวอยู่บนศาลาไม้เล็กๆแล้วก็ขึ้นไปตอนนั้นไม่มีใครข้ามไม่มีอะไรนะหลวงตาท่านยังแข็งแรงขึ้นไปถึงท่านกำลังดูพระให้จัดอาสนะสำหรับนั่งฉันข้าวกันเอไอเอไออย่างนะเสียงดังนิสัยของท่านเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ผมขอโอกาสท่านบอกเดี๋ยวก่อนยังไม่ว่างแล้วท่านก็จัดขบวนพระไปก่อนพอท่านจัดพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นที่พอใจแล้วท่านหันมาถามว่าไงมีอะไรก็กราบเรียนท่านนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่นะแต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านฟันโชเลยนะครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะหันมามองนี่เรามีไส้กี่ขวดท่านรู้หมดนะมองหน้าปั๊บท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อได้ยินท่านให้บริกรรมอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็กราบท่านนะถอยออกมาแล้วก็มาพุทโธพุทโธพุทโธจิตไม่ชอบพุทโธอ่ะพุทโธแล้วรำคาญเราเป็นคนขี้โมโหให้พุทโธพุทโธรำคาญนะทนไม่ได้ก็มานึกเอ๊ะทำไมท่านจะให้เราบริกรรมที่จะให้บริกรรมเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราไม่พอแล้วล่ะนะท่านจะให้เราทำสมถะหลวงพ่อก็ทำสมถะคือใช้กรรมฐานที่เราถนัดนั่นแหละหลวงพ่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจพุทโทนับสองอะไรเนี้ยนับไปนับใจไม่กี่ทีนะจิตรวมเข้าฐานเลยพอจิตเข้าฐานปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่มันว่างสว่างนะดับหมดเลยรู้นะตัวนั้นเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะชื่อโอภาสวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยมี10ตัวนะไปหาอ่านเอานะเดี๋ยวนี้หาง่ายถาม Google มันตอบหมดอ่ะนะวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาวิปัสสนูจะดับทั้งหมดเลยนะ นี่บางคนบอกโอ้พระก็มีนะหาหลวงพ่อบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นชั้นโน้นชั้นนี้แล้วเราดูบรรลุอะไรวะสติยังไม่มีเลยฟุ้งซ่านจะตายนะบอกให้ไปทำใหม่เริ่มต้นใหม่ทำความสงบเข้ามาก่อนจิตฟุ้งซ่านอย่างนั้นแล้วไปเดินปัญญามันจะได้เรื่องอะไรกิเลสมันหลอกเอาเนี่ยตัวเนี้ยที่หลวงพ่อย้ำนักย้ำหนานะว่าเราจะเดินปัญญาจิตเราต้องตั้งมั่นนะจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันต้องฝึกในรูปแบบต้องทำนะถ้าอยากได้มรรคได้ผลนะถ้าอยากภาวนาเล่นๆโก้ๆอะไรก็ตามใจเหอะทำไงก็ช่างแต่ถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆนะอย่าทิ้งหลักตรงนี้นะถือศีล5นี่ต้องถือนะแล้วถัดจากนั้นทำในรูปแบบทุกวันต้องทำแบ่งเวลาไว้เลยเมื่อก่อนหลวงพ่อบอกว่าทำวันหนึ่ง15นาทีก็ได้เดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแล้วนะเป็นวันละ3ชั่วโมงแล้วนะอย่านึกว่าเยอะนะครูบาอาจารย์ท่านเดินทีง6ชั่วโมงนะเราได้ครึ่งหนึ่งของครูบาอาจารย์ก็ยังดีทำในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบเนี่ยวันไหนจิตเราฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่าบังคับจิตนะพาจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะมันก็เชื่องที่จิตมันวุ่นวายฟุ้งซ่านนะเพราะมันแสวงหาความสุขแล้วมันหาไม่ได้อย่างมันไปดูหนังหวังว่าจะมีความสุขเอาสุขแป๊บเดียวเบื่ออีกแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงนะเดี๋ยวไปหาของอร่อยกินเดี๋ยวไปเมากับเพื่อนอะไรเนี้ยสิ่งที่ต้องการจริงๆต้องการความสุขนะเพราะที่จิตเราฟุ้งซ่านนะก็เพราะจิตเราต้องการความสุขเราก็ย้อนสอนมันเลยดูตัวเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขแล้วอยู่กับกรรมฐานนั้นแหละอย่างหลวงพ่อใช่ไหมหลวงตาท่านจะให้พุทโธพุทโธไม่มีความสุขไม่ชอบหลวงพ่อก็ใช้กรรมฐานที่เรามีความสุขหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีความสุขครับหายใจไปหายใจไปพุทโธก็หายไปแล้วเหลือแต่ลมใช่ไหมละเอียดขึ้นลมก็หายนะกลายเป็นแสงสว่างนะดูไปเรื่อยๆนะจิตก็วางแสงทวนกระแสเข้ามาหาจิตเลยนะจิตถ้าตั้งมั่นมีความสุขมีความสงบอยู่เพราะฉะนั้นวันไหนที่จิตเราฟุ้งซ่านมากการทำในรูปแบบเนี้ยมุ่งไปที่การทำความสงบสังเกตตัวเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขไปอยู่กับกรรมฐานนั้นไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นนะอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อใช้อานาปานสติไม่ต้องไปใช้อานาปานสติดูตัวเองบางคนนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขบางคนคิดถึงความตายแล้วมีความสุขอะไรเนี้ยบางคนไปบริจาคทานมานะไปปล่อยปลามาจะเห็นปลามันว่ายน้ำรอดตายไปละลงน้ำว่ายไปดีอกดีใจใจเราก็ปลื้มขึ้นมามีความสุขเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะอยู่กับกรรมฐานที่เรานึกถึงแล้วเรามีความสุขใจเราก็จะค่อยมีความสุขมีความสงบพอมีความสุขแล้วมันสงบมีความสุขแล้วมันมีความสงบเกิดขึ้นความสงบเนี่ยประณีตกว่าสุขนะมันประณีตกว่ากันสุขบางทีหวือหวาใจสงบนี่วันไหนที่ใจเราสงบแล้วนะเรามาฝึกให้ใจตั้งมั่นทีแรกใจฟุ้งซ่านเราก็พาจิตไปอยู่กับกรรมฐานที่อยู่แล้วมีความสุขใจเราก็มีความสุขใจเราก็สงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแต่สมาธิตัวนี้คือสมาธิชนิดสงบอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะมันมีสมาธิอีกตัวหนึ่งคือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นเนี่ยเป็นลักขณูปนิชฌานจะสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้นะสมาธิสงบไม่เห็นไตรลักษณ์นะเอาไว้พักผ่อนนะสมาธิสงบเกิดจากเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องไม่ได้บังคับนะถ้าบังคับจิตใจไม่มีความสุขแล้วจิตไม่ธรรมดาแล้วมันไม่สงบหรอกเราใช้จิตธรรมดาเนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความสุขมันจะสงบเร็วเมื่อสงบแล้วเนี่ยเรามาฝึกจิตตั้งมั่นทำยังไงอย่ารักษาจิตนะพอจิตเราสงบเรารู้อยู่เนี่ยแล้วต่อไปจิตเราหนีจากอารมณ์กรรมฐานหนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วทันทีที่เรารู้ทันจิตที่หลงคิดจิตหลงคิดจะดับทันทีนะจิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นทันทีเลย จิตตั้งมั่นเนี่ยอยู่ๆเราสั่งให้เกิดไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตานะงั้นเราไม่ต้องไปพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นหรอกนะใช้สติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะมันไหลไปคิดรู้ทันหายใจอยู่เนี้ยมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองท้องยุบนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปที่ท้องรู้ทันเดินจงกรมอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งร่างกายรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยจิตที่เคลื่อนมันจะดับนะจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนเนี่ยจิตตั้งมั่นพอเกิดบ่อยๆเกิดทีขึ้นนะจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาเมื่อทันทีที่จิตมีกำลังแล้วเนี่ยถ้าเราทำในรูปแบบแล้วจิตมีกำลังขึ้นมาเนี่ยแล้วยังไม่หมดเวลาทำในรูปแบบเราเจริญปัญญาเลยงั้นการทำในรูปแบบทำได้3อย่างนะถ้าแย่ที่สุดคือทำความสงบนะถัดขึ้นมาถ้าสงบแล้วเนี่ยฝึกจิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไม่ตั้งมั่นนะถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาเลยนะเดินปัญญาไปเลยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนรู้สึกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายใจเป็นคนรู้สึกเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจใจเป็นคนรู้สึกนะเนี่ยค่อยๆแยกไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆตรงนี้เราเห็นตัวสภาวะแล้วเราเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนะเห็นสภาวะของจิตตรงที่เราเห็นตัวสภาวะเนี่ยยังไม่ถึงวิปัสสนานะนี่พอเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะจิตมันมีกำลังมากขึ้นขันมันแยกแล้วถัดจากขันแยกแล้วเนี่ยเราจะเห็นขันแต่ละขันนะมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นในตรงการเดินปัญญานะช็อตแรกเนี่ยมีสติเห็นสภาวะที่กำลังเป็นช็อตที่สองเมื่อจิตมีกำลังกล้าแข็งขึ้นแล้วเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะมีสติเห็นตัวสภาวะธรรมอย่างความโกรธผุดขึ้นมาเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นอันนี้เรามีสติรู้นะนี่ความโกรธเกิดเราเห็นปุ๊บพอเห็นหลายทีเข้าเราเริ่มเข้าใจแล้วความโกรธมันไม่เที่ยงนะตรงนี้เราขึ้นปัญญาแล้วนะเราเริ่มเห็นความเกิดดับเห็นไตรลักษณ์แล้วนึกออกไหมอันแรกเราอย่างเห็นร่างกายอย่างเนี้ยเรารู้สึกร่างกายมีอยู่ไม่ลืมร่างกายนี่มีสตินะเรามามีสติบ่อยๆหันไปหันมารู้สึกได้จิตมันมีกำลังนะมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะมันเห็นอีกร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราขึ้นการเจริญปัญญาในระดับวิปัสสนาแล้วนะไม่ใช่คิดแต่เป็นการเห็นนะงั้นถ้ามีใครมาถามเราบอกว่าจิตโกรธรู้ว่าโกรธขึ้นวิปัสสนาหรือยังยังถ้าเราจิตโกรธรู้ว่าโกรธนะแล้วเห็นความโกรธนะเออมันเกิดเองนะเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองอ่ะแล้วมันก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นคนรู้โกรธนะมันตั้งมั่นอยู่มันตั้งมั่นได้ชั่วคราวมันก็ดับเหมือนกันมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงที่เห็นเกิดดับได้นะตรงนั้นเราขึ้นวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์อ่ะถึงจะขึ้นวิปัสสนาถ้าเห็นแค่ตัวสภาวะนะอย่างมากที่สุดได้สมถะอย่างเราดูร่างกายแล้วเราเพ่งกายรู้สึกถึงร่างกายไปตลอดเนี่ยไม่วอกแวกไปที่อื่นเลยอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่คือสมถะนะแต่ถ้าเห็นไอ้ตัวเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นขึ้นวิปัสสนานะนี้ถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรเราจะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะต่อไปมันรู้แจ้งเห็นจริงนะกายนี้ไม่ใช่อะไรเลยกายนี้คือก้อนทุกข์นะกายนี้เป็นของไม่แน่นอนนะเนี่ยใจมันยอมรับธรรมดาแล้วกายมันก็เป็นของไม่แน่นอนนะมันเป็นตัวทุกข์มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่อะไรเงี้ยเห็นบ่อยๆนะใจมันคลายความยึดถือออกเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นเราจะรู้ด้วยตัวเองนะจิตมันขาดออกจากกายนะกายก็เคลื่อนไหวไปตามธรรมดานี่แต่จิตมันไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปเกี่ยวนะแล้วมันก็ไม่ไหลไปทางโลกข้างนอกด้วยนะ มันหลงโลกข้างนอกเพราะมันรักตัวเองนะรักกายมันก็เลยแสวงหาความสุขมาให้มันเห็นความจริงนะนี่คือตัวทุกข์มันก็วางตัวจิตก็เหมือนกันนะก็ดูธรรมดาของจิตไปธรรมดาของจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเห็นจิตโกรธเห็นจิตโลภนี่ยังไม่ใช่นะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้าเห็นจิตโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดเพราะมีเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แล้วเราขึ้นวิปัสสนาละถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้เลยจิตไม่ใช่ตัวเรานะกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะนี่เป็นภูมิธรรมขั้นต้นเป็นปัญญาขั้นต้นถ้าขั้นกลางเราจะเห็นว่ากายนี้คือก้อนทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราก็หมดความยึดถือในกายพอภาวนาถึงจุดสุดท้ายละเอียดเต็มที่เราจะเห็นว่าจิตเองก็คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกคราวที่จิตกระทบอารมณ์อะทุกข์มันเกิดเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราภาวนาเราจะค่อยเห็นนะกระทบปุ๊บกระเทือนปั๊บใครเคยเห็นความกระเทือนที่หน้าอกไหมกระทบปุ๊บกระเทือนปั๊บนะกระทบทั้งวันก็กระเทือนทั้งวันนะมันจะมีสภาวะคล้ายๆไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาแยกถนนนะปังปังปังปังเนี้ยโอ้โหมันมีความสุขตรงไหนนะเนี่ยจิตเนี้ยโอ้มันตัวทุกข์แท้ๆเลยเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะพอเห็นตามความเป็นจริงเห็นตัวทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นนะนี่คือเส้นทางที่พวกเราจะต้องเดินนะไหวไม่ไหวก็ต้องเดินเหมือนคนตกน้ำอ่ะว่ายเข้าหาฝั่งไหวไหมไหวไม่ไหวก็ต้องว่ายไว้ก่อนแล้วนะไม่ใช่ยอมจมน้ำตายแล้วต้องตะเกียกตะกายไปเลยชาตินี้ถ้าอินทรีย์เรายังอ่อนเราก็รู้สึกยากฝึกไปเรื่อยๆนะวันนี้ยากวันข้างหน้าง่ายชาตินี้ยากชาติหน้าง่ายตัวอย่างอย่างพระพาหิยะใช่ไหมภาวนาจนตายสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนนะถ้าภาวนาจนตายเลยนะเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกสะสมสติสมาธิปัญญาอะไรท่านมาเต็มที่แล้วมาเจอพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยฟังธรรมะ 2-3 ประโยคนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วคนที่เข้าได้เร็วนะเขาผ่านความยากลำบากมาแล้วของเราอย่าท้อใจนะอย่าท้อแท้มันยากตอนแรกเท่านั้นแหละต่อไปมันก็ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะหลวงพ่อสอนกรรมฐานหลวงพ่ออุ้ยง่ายกรรมฐานไม่ง่ายครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่ทุยท่านบอกท่านเห็นด้วยกับที่อาจารย์ประโมทสอนทุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวมันยากอาจารย์ประโมทพูดอยู่ได้ว่ามันง่ายเราพูดจากความรู้สึกของเรานะง่ายไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยหันซ้ายหันขวารู้สึกมันยากตรงไหนอะรอบโกรธหลงขึ้นมารู้สึกมันยากตรงไหนอะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ผ่านไปมันยากตรงไหนอะแต่พอมาดูพวกเราพอนานยากจริงให้ท่านถูกของท่านอะคล้ายๆสอนควายให้ขึ้นต้นไม้มันยากนะกว่าควายจะขึ้นต้นไม้เราก็หัดขึ้นก่อนนะแต่กายใจขึ้นยอดไม่ได้ก็ตะกายไปเรื่อยๆอดทนเข้าวันนี้เทศจบเรื่องควายได้ไงแปลกสงสัยจิตใต้สำนึกเบอร์หนึ่ง
ภาวนาในรูปแบบใช้การบริกรรมพร้อมกับมีสติอยู่กับกายที่นั่งโดยนั่งภาวนาในรูปแบบวันละ 2-3 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันรู้สึกตัวกับกิริยาทางกายพร้อมคำบริกรรมปัจจุบันมีการติดเพ่งสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในแนวทางถูกต้องหรือไม่ครับ
ก็ติดเพ่งนั่นแหละติดเพ่งบางทีดูแล้วไม่หายนะถ้าหลงเนี่ยดูปุ๊บหายปั๊บติดเพ่งนะเพราะมันปรุงดีหลงนั้นมันปรุงชั่วนะเพราะฉะนั้นเราปรุงดีอยู่เนี่ยเราพอมีสติรู้บางทีไม่หายฮะให้รู้ทันกิเลสที่ซ่อนอยู่หลังการปรุงอันนั้นความอยากดีดูให้เห็นต้นตอของการเพ่งต้นตอของการเพ่งก็กิเลสอยากนั่นแหละอยากดีอยากปฏิบัติดูให้เห็นอยากเลยนะเหมือนที่หลวงพ่อหลุนท่านตะโกนบอกหลวงพ่อประโมทอยากก็ปฏิบัติก็ผิดแล้วอยากปฏิบัตินี่ก็เริ่มดัดแปลงแล้ว ให้รู้ทันจิตที่อยากนะแล้วมันจะผ่านตัวนี้ได้เบอร์สอง
ภาวนาในรูปแบบโดยเดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมงเวลาเดินมีหลงบ่อยแต่ก็รู้สึกตัวเร็วก็กลับมาพุทโธในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวไม่ทราบที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะดีตรงที่เวลารู้ว่าหลงแล้วไม่ดึงนะรู้ว่าหลงแล้วก็ทิ้งมันไปนะแล้วรู้สึกขึ้นมาจิตมันก็จะเบาๆแต่ถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วเราไปดึงคืนมานะดึงจิตมามันจะแน่นอันนั้นไม่ถูกนะไม่ต้องไปหวงมันจิตมีเป็นอนันต์นับไม่ถ้วนให้จิตดวงนี้เร็วแล้วหลงไปแล้วโยนมันทิ้งไปรู้สึกใหม่นะใจมันจะเบารู้สึกดีที่ฝึกอยู่ทำอีกแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมจิตอยู่ข้างนอกจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อรอเมื่อไหร่จะพูดอีกนะให้รู้นะถ้าเราสามารถเห็นสภาวะที่จิตไหลออกไปได้เก่งแล้วนะส่วนนี้สำคัญนะแล้วจิตเราจะตั้งมั่นตรงนี้ไม่ถูกรู้สึกไหมจิตแน่นแล้วนะจิตแน่นเพราะเราเริ่มไปบังคับมันแล้วเรากลัวจะไหลกลัวจะไหลก็บังคับไม่ให้ไหลมันก็แน่นไหลก็ไหลไหลเรารู้นะที่ฝึกอยู่ดีแล้วละถูกแล้วละไปทำอีกบางคนก่อนส่งกันบ้านนะที่ดีส่งเสร็จแล้วเละเลยเพราะอยากดีอยากดีตลอดอยากดีก็เสื่อมนะเพราะงั้นไม่ต้องอยากดีหรอกรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆเบอร์สามนี่ดูเอาเป็นเอาตายไปเตรียมสู้เต็มที่แล้วปังท่า
เบอร์สามภาวนาในรูปแบบโดยทำงานที่ใช้ร่างกายเคลื่อนไหว30นาทีสวดมนต์15นาทีในชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายทำงานได้เองเช่นเวลาตกใจจะทำตาโตทำหน้าตาท่าทางตลกเวลาเห็นจิตลงไปคิดเห็นความคิดสะดุดลงว่างๆไปแวบหนึ่งเห็นกายไม่ใช่เรารู้สึกสลดเศร้าใจเห็นความขี้หงุดหงิดขี้กลัวขี้กังวลบ่อยเห็นความกลัวเกิดตามหลังความคิดขอคำแนะนำค่ะ
ใจเย็นๆนะที่ภาวนามันดีแล้วล่ะแต่ถ้ารีบร้อนแล้วมันจะฟุ้งไม่ดีใจเย็นๆนะใจมันร้อนไปจะเอาผลเร็วๆนะทำไปเรื่อยๆทำถูกแล้วล่ะเบอร์สี่เขาเกรงเครียดเต็มทีแล้ว
เบอร์สี่ภาวนาในรูปแบบโดยเดินจงกรมและนั่งสมาธิวันละ 1-1 ชั่วโมงครึ่งภาวนาพุทโธเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมยังมีหลงคิดฟุ้งซ่านตามทันจิตบ้างไม่ทันบ้างขอหลวงพ่อแนะนำด้วยครับ
ทำอีกเราอยู่กับพุทโธไม่ใช่เพื่อไม่ให้หลงนะแต่เพื่อหลงเรารู้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆพอจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธนะมันจะลืมไม่นานมันจะนึกได้เฮ้ยลืมพุทโธแล้วก็กลับมาพุทโธนะทำบ่อยๆมันจะหลงสั้นลงสั้นลง1 2 3 4นะภาวนาดีนะใช้ได้ไปทำอีกพุทโธไปไม่ได้พุทโธเอาความสุขความสงบอะไรหรอกนะพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นี่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนหลวงพ่อนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปไม่ใช่พุทโธเอาสงบอย่างเดียวหลวงตามหาบัวนั้นเคยพูดเลยนะว่าท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบถ้าพวกเรียนอภิธรรมเป็นไปไม่ได้เพราะพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติอันนี้ไม่เข้าใจการปฏิบัติท่านพุทโธแล้วท่านรู้ทันจิตใจตัวเองทำไมมันจะไม่ได้การรู้ทันจิตใจตัวเองมันคือรู้อารมณ์ปรมัตถ์นะมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้พุทโธไปแล้วอย่าบังคับจิตพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตนะจับตัวนี้แม่นๆต่อไปพอเรารู้ทันจิตบ่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีเบอร์ห้า
เป็นคนนั่งบนเก้าอี้ครับ
เห็นอยู่
ภาวนาในรูปแบบพุทโธพร้อมดูลมหายใจประมาณ1ชั่วโมงในชีวิตประจำวันใช้พุทโธเป็นวิหารธรรม เห็นจิตโทสะแรงเห็นจิตเบื่อหน่ายตัวเองและผู้คนทางโลกภาวนาเหมือนไม่ก้าวหน้าขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนด้วยครับ
ถ้าเราเห็นสภาวะเนืองๆก็ถือว่าก้าวหน้านะแล้วถัดจากนั้นเราเห็นไตรลักษณ์เนืองๆก็ก้าวหน้าไปอีกนะที่ทำอยู่นะดีนะพัฒนาอยู่ไม่ใช่ติดเฉยๆอยู่หรอกจิตตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมก่อนเพ่งลูกเดียวได้เรื่องอะไรแต่ตอนนี้เริ่มเพ่งอีกแล้วใจมันจะแน่นขึ้นมาห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้มันเพ่งรู้ว่าเพ่งนะดูจิตมันทำงานดูจิตมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งการเพ่งเรารู้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองอย่างมันเพ่งแล้วหาทางแก้เนี่ยอันนี้เราปรุงแต่งจิตนะให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่มีสติตามระลึกไปเท่านั้นเองเราอย่าไปปรุงแต่งซะเองนะอย่างจิตสุขเนี่ยก็ปรุงแต่งทำยังไงจะอยู่นานๆจิตทุกข์ทำยังไงจะหายจิตมีกิเลสทำไงจะไม่เกิดกิเลสอะไรเงี้ยจิตไปกุศลทำไงจะรักษาไว้ให้ได้ไม่ต้องนะรู้แล้วจบลงที่รู้เลยไม่ต้องเติมอะไรลงไปตัวนี้หลงรู้ไหมจิตหนีไปแล้วหนีก็รู้ไม่ห้ามนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าห้ามหลงนะหลวงพ่อบอกหลงแล้วรู้รู้ให้ไวหน่อยเท่านั้นแหละอย่างเราพุทโธพุทโธพอหลงนะแล้วก็รู้เรามาพุทโธพุทโธมันจะหลงสั้นลงสั้นลงแกล้งดีไหมถ้าแกล้งเราก็เรียกเบอร์เจ็ดเลยเอาเบอร์หกก็แล้วกันไม่อยากแกล้งอ่ะ
เบอร์หกภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมวันละ 1-2 ชั่วโมงสวดมนต์ก่อนนอนวันละ1ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวเวลาเดินจะบริกรรมพุทโธไปด้วยดูอารมณ์โกรธหงุดหงิดรำคาญใจเพราะทำงานที่ต้องใช้ความคิดบางทีก็หลงคิดเวลาเจอคนต่อว่ารู้สึกใจสั่นแต่เงียบไว้ไม่ตอบโต้ขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
ทำไปอีกนะทำมาดีแล้วละค่อยๆสะสมของเราอย่าจงใจเยอะนะถ้าจงใจเยอะมันจะติดอยู่ตรงนั้นนานเสียเวลารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะไม่ต้องจงใจเยอะของเบอร์หกอ่ะยังจงใจเยอะไปนิดนึงรู้สึกไหมตอนเนี้ยที่มันจงใจเยอะเพราะกลัวหลวงพ่ออยู่ข้างนอกไม่จงใจเยอะเท่านี้หรอกแต่เผลอเยอะกว่านี้ดีไปทำอีกนะเอาเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดภาวนาในรูปแบบโดยเดินจงกรมและนั่งสมาธิแบบลืมตาดูหลงและรู้และเพ่งเผลอประมาณ 15-20 นาทีในชีวิตประจำวันใช้คำบริกรรมดูหลงและรู้สี่ข้อสี่ยังไม่บริสุทธิ์ใช้คำบริกรรมดูหลงและรู้แต่เพ่งที่ลมหายใจขอหลวงปู่แนะนำด้วยค่ะ
ไปเพ่งมันทำไมล่ะเอาแค่รู้ก็พอหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้นะไม่ต้องไปเพ่งมันหรอกถ้าเพ่งมันแล้วอึดอัดรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะสติเป็นตัวระลึกรู้สึกกายรู้สึกใจตัวนี้จิตหลงคิดรู้ว่าจิตหลงคิดรู้เป็นช็อตๆไปนะไม่ดีก็ได้นะภาวนาจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเห็นไหมไม่จำเป็นต้องดีจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตหลงรู้ว่าหลงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่นะอีกหน่อยมันจะเข้มแข็งกว่านี้นะตอนนี้ใจมันขี้กลัวนิดนึงนะอีกหน่อยมันจะแข็งแรงกว่านี้นะค่อยๆฝึกใจมันจะองอาจกล้าหาญมากขึ้นมากขึ้นนะดีทำไหมเบอร์แปดนี่เดินจงกรมจนแขนเคล็ดเลยเหรอ
เบอร์8ภาวนาในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมขั้นต่ำ3ชั่วโมงจะเน้นการเดินเป็นหลักรู้กายหายใจกายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันคอยรู้ความอยากไม่อยากชอบไม่ชอบรำคาญใจก็รู้หลงไปทางความคิดก็รู้หลงไปทางกายก็รู้ เมื่อรู้ความคิดบ่อยๆใจจะทิ้งเครื่องอยู่และรู้เพียงการหลงคิดจนเหมือนทุกอย่างหยุดไปก็กลับมาหลงอีกครั้งเหมือนจะหมดแรงอาการแบบนี้ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจและกายเลยใช่ไหมครับ
ใช่ใช่เบอร์8ตัวเนี้ยเราบังคับจิตอยู่นะอย่าบังคับมันจิตไม่ชอบให้ใครบังคับหรอกปล่อยสิปล่อยได้ไหมยิ้มหวานเหมือนมีสาวมาบอกรักเราพร้อมกัน5คนเนี่ยจิตตรงนี้กับตะเกียต่างกันแล้วรู้สึกไหมรู้สึกแต่นะถ้าจิตอยู่ตัวนี้มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฝึกไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกจิตเที่ยงรู้สึกจิตเป็นสุขรู้สึกจิตเป็นของบังคับได้เพราะพวกฤาษีชีไพรอ่ะฝึกไปฝึกมาก็รู้สึกจิตเป็นอัตตาก็บังคับได้ทำไมไปภาวนาแล้วเห็นจิตเป็นอัตตาเพราะว่าไปเดินจิตแบบนี้ทำจิตให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์อย่าอยากเยอะนะแรงอยากมันเยอะเหลือเกินเออธรรมดาอย่างนี้แหละเริ่มรวบเข้ามาอีกแล้วรู้ไหมรู้ทันนะสภาวะอื่นๆเห็นได้เก่งแล้วนะให้รู้ทันสภาวะที่เราไปรวบจิตเข้ามาแล้วก็เพ่งนิ่งๆอยู่ให้รู้ทันตัวนี้ด้วยนะตัวอื่นใช้ได้แล้วล่ะรู้ทันได้วันนี้10โมงพอดีนะไม่ต้องอวยพรนะอวยพรเขาให้กำลังใจเจ้าคุณนอบอกว่าทำดีดีกว่าขอพรทำดีก็ทำอะไรทำรักษาศีลไปทำทานถือศีลภาวนาทุกวันทุกวันมันก็ดีเองแหละไปละ